havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 11-iyul, dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Barak Obama AQShdagi vaziyat ortidan Yevropa safarini qisqartirdi. O'zbekistonda mobil aloqa xizmati ko'rsatish tartib-qoidalari o'zgartirilishi mumkin. Portugaliya Fransiyada o'tgan futbol bo'yicha chempionat g'olibi bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. AQSh prezidenti Barak Obama 9-iyul kuni Ispaniyada qirol Felipe 6 va bosh vazir vazifasini bajaruvchi Mariana Raxa bilan uchrashganidan so'ng Yevropa safarini bir kunga qisqartirib vataniga qaytdi. Bunga politsiyachilarning afroamerikaliklarga nisbatan zo'ravonligi oqibatida bir necha kundan beri AQShning ayrim shtatlarida davom etayotgan norozilik namoyishlari sabab bo'ldi. Texas shtatidagi namoyishlar paytida 5 politsiyachi otib o'ldirilgan. O'tgan haftada Minnesota va Luiziana shtatlarida politsiya tomonidan 2 nafar afroamerikalikning otib o'ldirilishiga norozilik namoyishlari boshlanishiga turtki bo'lgan edi. Gruziyaning ayirmachi muxtoriyati bo'lgan Abxaziyada prezidentni muddatidan oldin saylash bo'yicha referendum bo'lib o'tmagan deb e'lon qilindi. Ovoz berish jarayonida saylovchilarning 1% ishtirok etgan. 6-iyul kuni tan olinmagan Abxaziya Respublikasi prezidenti Raul Xajimba referendumda saylovchilarning ko'pchiligi unga qarshi ovoz bersa, prezidentlikdan ketishga tayyor ekanini bildirgan edi. Fransiyada o'tgan Yevropa futbol chempionatida Portugaliya chempion bo'ldi. 10-iyul kuni Portugaliya Fransiya bilan maydonga tushdi. O'yinning asosiy vaqti 0-0 hisobida yakunlandi. Shundan so'ng 30 daqiqa qo'shimcha vaqt berildi. Matchning 119 daqiqasida Portugaliya futbolchisi Eder Fransiya darvozasiga bitta gol urishga muvaffaq bo'ldi. Portugaliya jamoasi birinchi marta Yevropa chempioni unvonini qo'lga kiritdi. Ozodlikni tinglayapsiz. So'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Samarqand viloyat soliq boshqarmasining 3 xodimini pora olganlikda ayblab qamoqqa oldi. Soliqchilar Poyariq Petrol shirkati rahbaridan 20,000 dollar miqdorida pora olayotganda qo'lga tushgan. Xabarda mazkur soliqchilar bundan avval ham pora qo'rlik bilan shug'ullanib kelgani hamda Samarqand viloyatidagi 50dan ortiq tadbirkorlardan pora olib kelgani bildirilgan. O'zbekistonda mobil aloqa xizmati ko'rsatish tartib-qoidalari o'zgartirilishi mumkin. O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish bo'yicha vazirlik mobil aloqa ko'rsatish tartibining yangi tahririni muhokama uchun jamoatchilikka taqdim etdi. Loyihada mobil aloqa dilerlarining huquq va majburiyatlari alohida bir bobda keltirilgan. Eng asosiy o'zgarish mana shu bo'lgani aytilmoqda. Bundan tashqari mobil operatorlari abonentlarni ogohlantirmay turib alohida pulli xizmatlarni joriy eta olmaydi. Samarqand viloyatida narkotik moddalar savdosi bilan shug'ullangan 10 kishidan iborat jinoiy guruh fosh etildi. Xabarda aytilishicha, guruh Tojikistondan kontrabanda yo'li bilan O'zbekistonga olib kelinayotgan giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullangan. Jinoiy guruh a'zolarining xonadonlari tintuv qilinganida jami 24 kg 170 gram afyun moddasi topilgan. Ozodlikda siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Toshkentdagi Yevos Tez Totim kafesi oshpazlari navbatdagi rekordga qo'l urib, uzunligi 15 metr 20 santimetrli lavash tayyorladi. Sputnik nashrining xabar berishicha, lavash uchun go'sht qiyma 7 soat davomida qovurilgan, lavashni esa 30 oshpaz bir necha daqiqa ichida o'ragan. Mazkur rekord qayta ta'mirdan chiqarilgan Oloy bozorida namoyish etilgan va lavashga oid yana bir xabar: Ozarbayjon, Turkiya, Eron, Qozog'iston hamda Qirg'iziston UNESCO'ning Armanistondagi lavash deb nomlangan hujjatiga qarshi norozilik bildirdi. APA agentligining bildirishicha, nomi aytib o'tilgan 5 davlat UNESCO lavashni Armanistonning moddiy bo'lmagan madaniy merosi sifatida tan olganiga qarshi norozilik maktubi jo'natgan. Ozarbayjon, Turkiya, Eron, Qozog'iston va Qirg'iziston lavash bu mamlakatlarning ham madaniy merosi ekanini yozgan. UNESCO mazkur norozilik maktubi Efiopiyada 28 noyabrdan 2 dekabrgacha o'tadigan hukumatlar aro yig'inda muhokama qilinishini bildirdi. 2014-yilda UNESCO lavash arman noni sifatida tan olingan hujjatni e'lon qilgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi.
Marg'ilonda Suriyaga ketgan bir oiladan pora olishga homiylik qilgan degan ayblov bilan podpolkovnik 6 yilga qamaldi. O'zbekistonda 10 mingga yaqin mahalla raisi saylandi, 10 yillab oqsoqollikdan tushmaganlarning yarmi qayta saylanmadi. Qozog'istonning Pavlodar viloyatida kuydirgiga chalindi degan gumon bilan 25 kishi shifoxonaga yotqizildi. Rossiya o'tgan oy 2 ta amerikalik diplomatni Moskvadan chiqarib yuborganini bildirdi. Shuningdek, Rossiya NATO'dan Yevropada raketa hujumidan mudofaa tizimiga oid rejalar bo'yicha izoh so'rashini bildirmoqda. Toshkentdagi Nizomiy nomidagi pedagogik institut buzilishining tarmoqlarida bildirilgan norozilik o'rin olgan qurultoy eshitishning navbatdagi soni ham bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Suriyaga ketganlardan pora olishga homiylik qilgan degan ayblov bilan militsiya podpolkovnigi 6 yilga qamaldi. RIA Novosti axborot agentligining xabar berishicha, Marg'ilon shahar sudi Farg'ona viloyati xorijga chiqish, kirish va qaytadan o'tish boshqarmasining boshlig'i Odiljon Soliyevni 6 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Sud vakilining agentligi aytishicha, podpolkovnik Odiljon Soliyev xorijga chiqish hujjatlarini rasmiylashtirish paytida pora olganlikda aybdor deb topilgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim
Soliyev pasport stollari hamda chiqish va kirish bo'yicha rayon bo'linmalari boshliqlarining korrupsion faoliyatiga, xususan keyinchalik Suriyada terrorchi to'dalar va tashkilotlarga qo'shilgan O'zbekistonning ba'zi vatandoshlariga chiqish vizalarini rasmiylashtirish paytida pora olishga homiylik qilgan deb aytgan agentlik bilan suhbatlashgan sud mulozimi. U bergan ma'lumotga ko'ra, sudlanuvchi bunday hujjatlarni tayyorlagani uchun har oy 200 dan 2000 dollargacha pora olib turgan. Sud vakilining ma'lum qilishicha, hozirda Farg'ona viloyatidagi 6 tuman hamda Marg'ilon va Qo'qon shaharlari pasport stollari boshliqlari ustidan pora olish ayblovi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari sudga topshirilgan. RIA Novosti xabarida Marg'ilon yashovchisi Abdujabbor Toshpoltayev Turkiyada turib, o'z vatandoshlarini Suriyaga yuborish bilan faol shug'ullangani alohida ta'kidlangan. Jumladan, Abdujabbor Toshpoltayev o'z oilasining 20 nafar a'zosini O'zbekistondan chiqib ketishini tashkillashtirgan deyiladi agentlik xabarida. O'tgan yil 12 noyabrda Ozodlik Marg'ilon shahridagi Galatoy mahallasida istiqomat qiluvchi Toshpoltayevlar oilasidan 4 farzand, 3 o'g'il va 1 qiz oilasini olib Suriyaga ketgach, mahalla ahli oilani ko'chirib yuborish harakatiga tushgani haqida xabar tarqatgandi. O'tgan yil O'zbekiston hukumati Islomiy davlat tarkibidagi o'zbekistonlik jangarilar masalasida bir necha bayonotlar berdi va ulardan so'ngisida jami o'zbekistonlik jangarilar soni 200 ga yaqin ekani aytildi. Jumladan O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisining o'rinbosari Abdulaziz Mansur 2015 yilning mart oyida Islomiy davlat guruhi safida 200 nafar o'zbekistonlik jang qilayotgani to'g'risida ma'lumot bergan va bevosita O'zbekistonning o'zidan ketgan odamlar 2-3 kishidan ortmasligini bildirgandi. Shundan so'ng Toshkent hukumati vakillari tomonidan Suriya va Iroqqa ketgan o'zbekistonliklar soni haqida biror bir aniq ma'lumot berilgani Ozodlikka ma'lum emas. Ammo markaziy osiyolik boshqa tahlilchilar Suriya va Iroqdagi o'zbekistonlik jangarilar soni 500 atrofida ekani, ayrim norasmiy manbalar esa bir necha mingdan oshiq ekanini aytib keladi.
Ozodlikdasiz. O'zbekistonda Oliy Majlis, O'zbekiston Oliy Majlisida may-iyun oylarida o'tgan mahalla fuqarolar yig'inlari raisi va maslahatchilari saylov natijasi e'lon qilindi. Saylov jarayonida 9764 nafar mahalla raisi, 105 mingdan ortiq mahalla raisining maslahatchisi saylandi. Bu gal mahalla ahliga raislikka nomzodning yoshi 57 yoshdan katta bo'lmasligi, oliy ma'lumotli bo'lishi va imkon qadar ayol nomzodlarni ko'rsatmaslik tavsiya qilingan edi. Gazeta.uz sayti tarqatgan rasmiy xabar mazmuniga ko'ra, tavsiyaga amal qilingan. 8-iyul kuni Oliy Majlis Senatida kengaytirilgan majlisda taqdim qilingan natijalarga ko'ra, saylangan oqsoqollarning 73%dan oshiq oliy ma'lumotli, 82% davlat idoralari, nodavlat tashkilotlarida ishlagan yoki tadbirkorlik bilan shug'ullangan, 67% birinchi bor saylangan. Ya'ni yillar davomida oqsoqollik postidan tushmaganlarning qariyb yarmi qayta saylanmagan. 10 ming mahalla raisidan 865 nafar, ya'ni 8%dan oshig'i esa ayol kishidir. Mahalla raislari maslahatchilari orasida esa 51% oliy ma'lumotli, 53% birinchi bor saylanganlardir, ammo maslahatchilar orasida ayollar soni nisbatan ko'proq, 25% ekanini xabar qildi.